თბილისის ცენტრალურ უბნებში ვერ ნახავთ ქუჩას მოედანს ან სკვერს, რომელსაც არამშენებს ან აუშნოებს ეს გემოვნების საკითხია, ამა თუ იმ საზოგადო მოღვაწის პოლიტიკოსის ამ წერილის ძეგლი თუ ბიუსტი, თუმცა სულ რაღაც 100 წლის წინ ქვისა და ლითონის თბილისელების დასათვლელად ხელის თითებიც კი საყმარისი იყო. საქმე ისაა, თბილისსა და შესაბამისად საქართველოში პირველი მრგვალი ქანდაკება დაიდგა სულ რაღაც 150 წლის წინ. 1922 წელს კი საქართველოს დედაქალაქი 63 ქანდაკებას ითვლიდა. ჯიმში რეშქვიაშვილი, მოგიყვებათ ახლა თუ ვის, რატომ და როგორ ძეგლებს უდგამენ თბილისში?
თბილისში პირველი ძეგლი, ბრინჯაოსგან ჩამოსხმული ქანდაკება, დაიდგა 1867 წლის 25 მარტს ვორონცოვის მოედანზე. მეფის ნაცვალ მიხაილ ვორონცოვის თბილისში ჩამოსვლის 22 წლის თავზე. როგორც მხატვარი გოგა ქართველიშვილი ამბობს, ალგეთის ქვისგან აგებულ კვარცხლბეკზე იდგა მიხეილ ვორონცოვის ბრინჯაოს 2-მეტრიანი ქანდაკება.
ძეგლი ჩამოისხა პეტერბურგში იმ პერიოდში ცნობილი მაკეტორის პიმენოვის ახლა თვითონ პიმენოვი ვერ მოესწრო ამ ძეგლის დადგმა, რადგან გარდაიცვალა და მხოლოდ მოდელი შექმნა მაკეტი შექმნა ძეგლისა. იგი დაამთავრა მხატვარმა კრეიდანმა. არქიტექტორი გახდა ტოტო სიმონსონი, ჩვენში ძალიან ცნობილი, ძალიან ბევრი მონუმენტური პოლკის ავტორი გახდა ტოტო სიმონსონი. არ იყო ძალიან დიდი მონუმენტი, ეს იყო პირველი ძეგლი თბილისში და ძალიან ისეთი პატივი იყო იმ პერიოდში, ისეთი ევროპული ტიპის მონუმენტის ჰქონდა.
გოგა ქართველიშვილის თქმით, მიხაილ ვორონცოვისათვის ძეგლის დადგმა მოითხოვა ადგილობრივმა საზოგადოება, რომლის შეწირულმა თანხამ 26104 რუბლი შეადგინა, რასაც დაემატა იმპერატორისა და ტახტის მემკვიდრის სახელზე გამოყოფილი 5000 რუბლი. მიხაილ ვორონცოვის ღვაწლზე მაღალი აზრისა იყო საქართველოს მაშინდელი საზოგადოების დიდი ნაწილი. როდესაც 1854 წელს მეფის ნაცვალმა კავკასია დატოვა, გრიგოლ ორბელიანმა მას შემდეგი შინაარსის წერილი მისწერა:
გადაწყდა ბედი საქართველოსი. აღარ უბრუნდებით თქვენო უგანათლებულესობა ქვეყანას, რომელიც მუდამ ჟამს კურთხევით გიგონებს და რომელიც მხოლოდ თქვენის მზრუნველობით ახსავს ებრწყინვალე მართვა გამგეობის დროს ეღირსა აყვავებასა და ადამიანურს ცხოვრებას.
ამ წერილის დაწერიდან ზუსტად 13 წლის შემდეგ, 1867 წელს, როდესაც ძეგლს დაუდგამენ გრაფ ვორონცოვს, გრიგოლ ორბელიანი იტყვის: არის კიდევ სხვა ძეგლი ვარანცოვისა, ეს ძეგლი დიდი ხანია, რაც აღმართულია ჩვენს გულშიო. თუმცა ის ძეგლი, რომელიც თბილისში დაიდგა, გრიგოლ ორბელიანის გულზე ბევრად დიდი იყო. ვორონცოვი იდგა უკუდოდ, გვერდზე მოგდებული შინელით, ხელში ქუდით და კვერთხით. კვარცხლბეკზე იკითხებოდა წარწერა რუსულ ენაზე. თავად მიხეილ სიმიონის ძე ვორონცოვს 1845-1849 წლები. ვორონცოვის ძეგლი კარგად აქვს აღწერილი გალაქტიონ ტაბიძეს უბის წიგნაკში გაკეთებულ ერთ-ერთ ჩანაწერში.
ვორონცოვის დგას წინ ნაბიჯი წადგმული. ორივე ხელით იმაკრებს პლაშს. ხელში უჭირავს მოხვეული ქაღალდი. იგულისხმება საქმე, გეგმა. მოსჩანს რაღაც წარწერა ძეგლზე, რომელიც ორსართულიან სახლზე მაღალია. გარშემოულებულია ჯაჭვით, მიმაგრებული ზარბაზნის ლულის მსგავს 4 დაბალ სვეტზე. პოსტამენტს აქვს 3 ქვის კიბე აღმოსავლეთისა და დასავლეთის მხარეს, სამხრეთისა და ჩრდილოეთის მხრითაც. დიდი ხნის რევოლუციის შემდეგ ეს ძეგლი მევნახე ისტორიული მუზეუმის ეზოში. ფოლადის ფეხები გადახერხილი ჰქონდა.
მიხეილ ვორონცოვის ძეგლმა გაუძლო მენშევიკების მთავრობას და სავარაუდოდ საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ 1922 წელს აიღეს. უბის წიგნაკში გაკეთებული ჩანაწერების მიხედვით, თბილისში ვორონცოვის ძეგლს მოესწრო აკადემიკოსი ვახტანგ ბერიძე, რომელიც 1914 წელს იყო დაბადებული. ბრინჯაოს ძეგლი, როგორც ჩანს, გადაადნეს. შემონახულია ძეგლის ფოტოები, თუმცა როგორც გოგა ქართველიშვილი ამბობს, ძეგლის ზუსტი ასლის ნახვა შესაძლებელია ოდესაში.
ვორონცოვი კაც მოღვაწეობდა მოესწრებოდ ოდესაში, დაიდგა მსგავსი მონუმენტი ჩვენზე ცოტა ადრე, მე მგონი 2 წელი ადრე დაიდგა ოდესაში და ბრენდენ გაფიზებდი, ანუ გადაურჩა საბჭოთა ხელისუფლების მონუმენტი. ოდესის მუზეუმში დგას ეს მაკეტი, რომელიც თბილისში დგა.
ვორონცოვის მართველობის წლებში, 1845-1854 წლებში, გაფართოვდა თბილისი და შემუშავდა ქალაქის მშენებლობის მრავალწლიანი გეგმა, რომლის მიხედვითაც დაიწყო თბილისის ევროპიზირება. თუმცა მიხეილ ვორონცოვის პოლიტიკას ყველა როდი იწონებდა. უკმაყოფილოთა შორის იყო ალექსანდრე ჯამბაკურ ორბელიანი, რომელსაც წამდა, რომ მეფის ამბობოლა მოხელეს, ცბიერად სურდა ჩვენი წახდენა.
თუ ჩვენ ვორონცოვის მართველობას გავყვებით, ისეთ მდგომარეობამდე მივალთ, რომ ბოლოს იტყვიან: ერთ დროს აქ ამ ქვეყანაში ქართველები ცხოვრობდნენო.
თუმცა როგორც უნდა ყოფილიყო პირველი ძეგლი თბილისში ვორონცოვს დაუდგეს მეორე 1892 წელს ალექსანდრე პუშკინს მესამე კი 1903 წელს ნიკოლაი გოგოლს ქართველთაგან კი პირველობა ერგო აგაკი წერეთელს რომლის ბიუსტი ავტორი იაკობ ნიკოლაძე 1922 წელს ოპერისა და ბალეტის თეატრის სკვერში დაიდგა წესით უფრო ადრე უნდა დადგმულიყო ეგნატე ნინოშვილის ძეგლი ასევე იაკობ ნიკოლაძისა რომელიც ჯერ კიდევ 1911 წელს ჩამოისხა პარიზში თუმცა დადგმით მხოლოდ საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ 1923 წელს დაიდგა კომუნარების ბაღში ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძის თქმით გასაკვირი არაა რომ პირველი ძეგლები მწერლებს დაუდგეს რადგანაც მე-19 საუკუნეში შექმნილი იყო მწერლების ერთგვარი კულტი
ეს არ არის მხოლოდ ამ მხოლოდ ტიპიური ქართული მოვლენა იგივე გერმანია რო ავიღოთ ჩვენ ხედავთ რა თითქმის ყველგან გერმანიის ქალაქი არა სადაც შილერის ძეგლი არის გოეთე ძალიან მნიშვნელოვანი არის აი ეს წერლების კულტი გასაგურელეს შემდგომში ჩვენთან შემოვიდა იგივე ვთქვათ პუშკინის იუბილე რუსეთში უწყობდა ამას ხელს ეს არ არის რაღაცა ტიპიურად ქართული და შემდგომში ამ საბჭოთა პერიოდში შეიძლება ნაწილობრივ მაინც იყოს ის რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი დამოუკიდებელი კულტურა და აი ამ კულტურას სწორედ რომ წერლები განასახიერებენ მე ვიტყოდი რომ დღეს აღარ არის ასეთი დამოუკიდებლობა და ჩვენთან ჯერ კიდევ დარჩა
და მართლაც 1991 წელს გამოცემულ ლიტერატურული თბილისის მეგზურის მიხედვით თბილისში 20-ზე მეტი მწერლის ძეგლი თუ ბიუსტი იდგა. თუ პოეტ აკადემიკოს იოსებ გრიშაშვილის ვერწმუნებით პირველობა უნდა რგებოდა შოთა რუსთაველს. 1929 წელს გამოქვეყნებულ ნარკვევში პუშკინის ძეგლი თბილისში იოსებ გრიშაშვილი წერდა პუშკინის ძეგლის აგება მოაგონა ქართველ მოღვაწეებს თავისი სიამაყე შოთა რუსთაველიო და მართლაც 1893 წლის 123 ნომერში ივერია წერდა. შარშან ზაფხულში ძეგლი დაუდგეს რუსეთის გამოჩენილ პოეტს პუშკინს. ახლა კი საჭიროა ქართველმა საზოგადოებამ იფიქროს შოთა რუსთაველის ძეგლის ასაგებად. თუმცა რუსთაველის ძეგლი, ავტორი კოტე ბერძენიშვილი, გამოქანდაკებული გოდონის ქვისგან დადგეს მხოლოდ 1942 წელს, რომელიც 1990 წელს შეცვალა ბრინჯაოსაგან ჩამოსხმულმა ნაკეთობამ. პირველი კი წაიღეს რუსთავში, სადაც დღემდე დგას შარტავასა და მესხიშვილის ქუჩების შემაერთებელ მოედანზე. ასევე ქვისგანაა გამოთლილი 1922 წელს დადგმული აკაკი წერეთლის ბიუსტი, რომელსაც ბევრი კრიტიკა შეხვდა გოსნის გაშიშვლებული მკერდის გამო. თუმცა ჯერ კიდევ 1946 წელს გერონტი ქიქოძე ეტიუდებსა და პორტრეტებში წერდა, რომ აკაკის ბიუსტი არის იაკობ ნიკოლაძის ხელოვნების საუკეთესო მიღწევა.
ვისაც მოხუცი აკაკი წერეთელი სიცოცხლეში უნახავს, დამეთანხმება, რომ მის ბიუსტში დიდი ოსტატობითაა გადმოცემული არამარტო სახის ნაკვთები, არამედ ის მიუწვდომელი რაღაცა, რასაც სახის იერი ეწოდება. ეს ჭოგნარის ქვა ჭეშმარიტად სულ ჩადგმულია. ცნელია ვინმე მოქანდაკეს იმის გამო შეედავოს, რომ აკაკი წერეთლის მკერდი გატიტლებულია ჰომეროსის დროინდელ რაფსოდივით. ამით თითქო ხაზგასმულია ის, რაც ზეისტორიული იყო ქართველ პოეტში.
თუმცა ცხადია, თბილისში მხოლოდ პოეტებს არ უდგამდნენ ძეგლებს. ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძის თქმით, გასაბჭოების შემდეგ პოეტებსა და მწერლებთან ერთად გაჩნდნენ ქვასა და ლითონში გაცოცხლებული რევოლუციონერები და პარტიული მოღვაწეები.
გასაგურელია, რევოლუციონერებსაც ძეგლებს უდგავდნენ, არამხოლოდ ლენინს, არამხოლოდ სტალინს, ორჯონიკიძეს, ასევე ვთქვათ კამოს, ძეგლი პუშკინის ბიუსტის ახლოს იდგა თავისუფლების მოედანზე და როგორც ამბობენ, კი არ გადააგდეს ეს ძეგლი შემდგომ შოდესაც აღარ უნდოდათ კამო, არამედ იქვე გათხარეს მიწა და ქვემოთ უნდა იდოს ეს საკმაოდ საინტერესო სხვათა შორის ძეგლი კამოსი.
როგორ მოხდა ისე, რომ მდიდარი ისტორიული და კულტურული წარსულის მიუხედავად საქართველოში ვიდრე მეოცე საუკუნემდე ქანდაკებაში არავის უმუშავია? მოქანდაკე მერა ბერძენიშვილი 1960 წელს დაწერილ ესეში „რატომ არ ჰქონდა ქართველს მრგვალი ქანდაკება“ ამ კითხვას ასე უპასუხებს:
ქანდაკების ნამდვილი მშვენიერება იწყება იქ, სადაც მიწიერი სიუხეშე სცილდება სხეულს და სადაც ადამიანი ილტვის ბუნების საწინააღმდეგოდ არსებულ კანონზე დამყარებული სილამაზისკენ. რაც უცხოა ქართველისთვის, უკეთ უ ქართველს სიცოცხლე ისე უყვარს, არ დაბადებია სურვილი მყარ და ციუ მასალაში ქვაში ეძებოს სილამაზე. თვით სიცოცხლის არსში ისეთ რამეს ეძებდა ქართველი, რომელიც ანიჭებდა სიამოვნებას. ხასიათისა და თვისების გამო ქვასთან ჭიდილს ერჩივნა ტერთან შებმა.
თუმცა არსებობს სხვა მოსაზრებაც. მხატვარი გია ბუღაძე მიიჩნევს, რომ ქანდაკებაში საქართველოს ჩამორჩენილობის მიზეზი იყო მართლმადიდებლური ტრადიცია, რომელსაც აკრძალული ჰქონდა მრგვალი სივრცობრივი ქანდაკებების შექმნა.
დაუშვებელი იყო, რომ კერკად განიხილებოდა ეს ყველა. ხერი ბუნებრივია, იყო თორი განზომილება უნდა ყოფილიყო, ამიტომ მრგვალი ქანდაკების ტრადიცია შეიძლება არსებობდა. რა თქმა უნდა, შემოვიდა რუსეთიდან, ვაგანცოვის ძეგლი ქანდაკებას ეს გამოხატულება იყოს. ამას შემდგომ უკვე საკუთარი ჩვენი სკოლის ჩამოყალიბებას მოყვა. ერთი გზა იყო სწორედ, აი რუსული გზა იყო, მატრევის სკოლა იყო, რომელიც არაჩვევი წარმომადგენელი იყო ნიკოლოს კანდელაკი, მეორე გზა იყო ფრანგული გზა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომლის ამ სკოლის წარმომადგენელი როდენის სკოლა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, წარმომადგენელი რა თქმა უნდა იყო იაკობ ნიკოლაზე.
გია ბუღაძის თქმით, კომუნისტებამდე საქართველოში ძეგლები იდგმებოდა დამსახურებისათვის და პატივისცემის ნიშნად, თუმცა ყველაფერი შეიცვალა გასაბჭოების შემდეგ, როცა კომუნისტებმა ქანდაკებას იდეოლოგიური დატვირთვა მისცეს. თვალსაჩინო ნიმუშად გამოდგება ლენინის ბიუსტი დღევანდელ თავისუფლების მოედანზე და ივან შადრის ლენინისავე ძეგლის ერთგვარი კერპის აღმართვა ზაჰესთან. გია ბუღაძის თქმით, საეტაპო გამოდგა 1942 წელი, როცა თბილისში შოთა რუსთაველის ძეგლი დაიდგა.
სოციალიზმი ხაზგასმული იყო, მაგრამ სოციალიზმის კიდევ დაემატა ერთი ფაქტორი, ეროვნული, ნაციონალური, მოგეხსენებათ, სოციალიზმის იდეოლოგია გულისხმობდა შინაარსით სოციალისტურს და ფორმით ნაციონალურს. ეს იყო ნატურალისტური ტიპის ქანდაკებების ბუმი, თუ შეიძლება ასე ითქვას.
ასეთი ვითარება გაგრძელდა ეგრეთ წოდებულ ოცეპელამდე, როცა თბილისში დაიდგა ელგუჯა ამაშუკელის ქართლის დედა და ვახტანგ გორგასალი, მერაბ ბერძენიშვილის დავით გურამიშვილი, რომლებსაც მოყვა დეკორატიული ტიპის ისეთივე ქანდაკებები, როგორიცაა მაგალითად მუზა ფილარმონიის წინ. კიდევ რამდენიმე წელი და საბჭოთა იდეოლოგიამ ამოწურა თავი. თითქოს დასრულდა ტოტალიტარული ტიპის მონუმენტალიზმი, წინ წამოვიდა პლასტიკური აზროვნების ელემენტები, რომელიც შემოიფარგლება დიზაინით, თამაშის ელემენტებით და ირონიული ეფექტით. მაგრამ როგორც ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე ამბობს, თბილისში კლავაც იდგმება იდეოლოგიით დატვირთული ძეგლები.
ჩვენ ვერ მივახციეთ იმ დონეს, როგორც არის თქვათ, დასავლეთშიოსა ძეგს დამოუკიდებელი ესთეტიკური ფუნქცია აქვს და არა თქვათ პროპაგანდისა და ვიღაცის განდიდების ფუნქცია. ჩვენ ნახეთ მაგალითად თავისუფლების მოედანზე, როდესაც წმინდა გიორგის ძეგლი, თუ რა ვიცი რა ქვა, სვეტი დაიდგა. ეს უკვე ნიშანი იყო ძალიან ცხადი და ნათელი იმისი, რომ ესთეტიკურ დამოკიდებულებაში ძეგლისადმი დიდად არაფერი არ შეცვლილა და რომ ძალიან ძველმოდური დამოკიდებულება არის ჩვენთან ძეგლების მიმართ. გასაკვირველი რაღაცა მცირედი მცდელობები, პატარ-პატარა ფიგურების დადგმისა არსებობს, მაგრამ მაინც თუკი საერთო სურათზე ვისაუბრებთ, ეს არის ისევ რაღაცა გმირების და ამა თუ იმ ადამიანის თვალში მნიშვნელოვანი ფიგურების ბიუსტები და თავების დადგმა, იგივე საბჭოთა ესთეტიკით გაკეთებულის, როგორც ჩვენ კარგად ვიცით მთელი ამ საბჭოთა გამოცდილებით.
ეს იყო ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე. ხელოვნებად ცოდნე გოგი ხოშტარია თავისუფლების მოედანზე დადგმულ მონუმენტსა და მისი სტილის სხვა ქმნილებებს უწოდებს ბიჟუტერიას, რომლებიც აფუჭებენ სივრცეებს.
დაესო ქალაქი ნაგვი თბილისში მეერთხელ ამათ დგას ცუდი, ძალიან ცუდი და კოშმარული ძეგლი.
ხელოვნების ისტორიიდან ცნობილია, რომ პირველი მრგვალი ქანდაკებები ეგვიპტეში ძველი წელთაღრიცხვის 2500 წლით თარიღდება. მოქანდაკის აღმნიშვნელი ერთი ეგვიპტური სიტყვა შეიძლება ითარგმნოს, როგორც ის, ვინც სიცოცხლეს უნარჩუნებს. გოგი ხოშტარიას თქმით, ძეგლი დიდი ხნით იდგმება, ამიტომ აჩქარებით საქმე მხოლოდ გაფუჭდება.
ესე იგი, არის საფრანგეთში კონკურსები სოფლის ქანდაკებაზე, რომელსაც ხოლმე 10-20 წელი ელოდებიან, რა, აი საუკეთესო ვარიანტია. ქანდაკება ხო არ დგა 10 წელი, 20 წელი და თუნდაც 100 წელი, რა. ის დიდი ხნით, ძალიან დიდი ხნით უნდა იყოს, სამუდამოდ არა. არა მონუმენტი, მითუმეტეს. ხო და ხარისხზე იყოს მეტი ყურადღება.
ხელოვნებაც ცოდნე გოგი ხოშტარიას ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც მომზადა.